fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy no tsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.
Ankafaliana ary no iarabananao izay miaraka aminay eto amin'ity fiangonana iraka mpamafiadanana sy fanantenana ity. Dia tsotsika hatrany ny dinidinika ny momba ny hoe pastoraly sosialy, indrindra moa fa ny fampatsihivana andreo tahirikevitra rehetra omeny ny fiangonana amintsika mba hahafahantsika mampivoatra ny fiarahamonina. Ka otoantsika izay andresantsika momba n'ilay hoe fahazatoana andre roa nova roma, nisy ny tahirikevitra nampitondray ny papa Jean Paul faharoa ny lohahevitra hoe Saintisimus Annus, izay nanambarany amin'ny hoe ilaina ny firaisankina amin'ny fampivoarana ny fiarahamonina. Ka ninoninona ataontsika na miresaka fiarikareny io na miresaka fanehokevitra io, dia ilayntsika izay firaisankina izay. Tsotsika ary mompera ny votoatikevitra nentin'ny papa Jean Paul faharoa ny amin'izay hoe Saintisimus Annus zay.
Faly miarabanao Fredelina, dia miaraba ny mpianatsika ny tsio a mafisina trany ary antitsaterina fa ity izany a dia tamin'ny 1991 a. Ka izany daty zany de milaza zavatra be deaibe. Ny lazantsika azy maly de hoe fahazato taona ny re Roma nova Roma, fa nisy ihany tsio ny ataontsika hoe firodanan'ny sosialisma Eropa tsinanana zany, fa ny fifaran'ny ady ny golfa ny persika ihany tsio zay koa zany zavatra nisy tao anatin'izany fotoana zany a. Etsakilany ihany tsio a ny firodanan'ny parti kommunista zany a tao anatin'ny Union Sovietika zany. Renesaretra zeny a no tontolo nisy tao anatin'ny nandroatana anetya asiklika Saintisimus Annus ity. De ny ambarana anatin'izy ity ny zavatra tena mampiavaka azy zany a dia marina aloha fa hoe ny re Roma nova Roma zay tsy aivina fahazato taonany a de ny ezaky ny namany olana namany disadisa teo amin'ny resaka hoe mpiasa sy ny mpampiasa zay ataontsika hoe misy elanelany be a amin'ny resaka fahantrana sy ny resaka rena zany. Namahany olana amin'ny resaka hoe reny vola ny kapital sy ny resaka hoe asa zay a re Roma nova Roma. Leon XIII a hoe nanao ny fanadidina fandalinana momba an'izay ary nanome toro lalana hiatrehana any tontolo ara-tsosialy io, satria araka ny efa nilazantsika moa nisy taona tany aloha tany de ny hoe mampianatra sy mampita ny fampianarana sosialy a de efa anisan'ny evangelisation fampitana ny vaovao mafaly a ataon'ny fiangonana ihany koa izany. Fa ny tahirikevitra izay misy atsika mampatsiahan'za rehetrarehetra zany a milazany hoe zava-misy mifanaraka ny tontolo ny raika amby sivifolo sivinjato sy arivo indray a de milaza hoe ny olona ozy izy a dia io a no etiny hoe feo ny fiangonana, io zany a ny lala ny fiangonana, io zany ny tongotra sy ny tanany fiangonana, hoe tena mampita any hoe ny zavatra vaovao a miatrehana ny ankehitriny. Ka ny tanjo ny fiangonana dia ny fikarakarana sy ny fampandraisana andraikitra sy fandraisana andraikitra, tsy hoe ho amin'ny maha olona ihany ho amin'ny maha olona rehetra ihany a fa ho an'ny isabatan'ny olona mihitsy, tsy ho anavondron'olona ihany zany na firenena ihany zay ihany tanjo fiangonana, tsy fandraisana andraikitra na fampandraisana andraikitra an'izay a fa hoa ho an'ny isabatan'ny olona mihitsy. Eo amin'ny laharana fahatelo amby dimampolo a no ahitantsika an'izany. Ary voiziny ity tahirikevitra ity koa fa hoe ny fampianarana ara-tsosialy ny fiangonana dia fitaovana anankiray a entina mitory a vaovao mahafaly. Arak'izany zany ty fahazatoana andre Roma nova Roma ity a dia mitarika ary tena mitaky misy angavao ho an'ny tsirairay isambatany olona sy ho an'ny hoe vondron'olona rehetra mihitsy a mba ho izotra mankany amin'izay hoe maha olona kokoa zay na ny fiarikarena na ny fitsinjarana ny arena na ny fifampitondana eo amin'ny samy olombelona.
Zava-dehibe noho izany ny fahaizantsika makafaka ny zava-misy eo amin'ny fiarahamonina mba tsy ho variana amin'ny firehan-kevitra isika ka mety mahatonga antsika hampiembotra indray a ny fivoarana misy eo amin'ny fiarahamonina. Dia manintona ny tsirairay handray ny anjara tandrify azy a hitondra ny anjara birikiny amin'izay hoe fampanjarena ny fampivoarana sy ny fandriam-pahalemana eo amin'ny fiarahamonina izay. Izay ny fiarahantsika ary mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.